Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 27 Akhir Hirupna Yusuf. Dina dua pangajaran anu kalangkung, urang parantos ngaos ngeunaan Yusuf anakna Yakub. Dina dinten ieu pamugi urang tiasa ngadangukeun gurat badag tina panungtungan sarios Yusuf anu janten tanda rengsena kitab munggaran dina kitab Toret, kitab Kejadian. Parantos kauninga ku urang yen Yakub kagungan murang kalih 12, Yusuf nyaeta murang kalih anu ka 11. Maranehna nganjreg di tanah Kanaan, tanah anu dijanjikeun Allah pikeun jadi kapimilik. Salajengna Yusuf papisah sareng kulawargana sanes kahoyong manehna, tapi lantaran dulur-dulur rami kangewa manehna. Kangewa dulur-dulur timbul kulantaran ngimpi anu dicaritakeun ku Yusuf. Yen dina hiji waktu, dulur-dulurna bakal sujud sumujud ka manehna. Kulantaran kitu manehna ngajual Yusuf salaku budak. Sok sanajan hate dulur-dulurna jahat, Allah nulungan Yusuf tina sagala kasulitanana. Salajengna ngalangkungan pitulung Gusti, Yusuf jadi saurang anu boga kawasa di tanah Mesir. Yusuf jadi anu kadua saparantos Firaun sang raja. Hal ieu kajantenan saparantos Yusuf ngahartoskeun ngimpena Firaun ngeunaan pepeling Allah yen bakal aya mangsa kalaparan salami 7 tahun, saparantos ngalaman masa subur makmur heula salami 7 tahun. Salajengna datang mangsa kalaparan anu tumiba ka sakabeh dunya. Di mana-mana jalma kakurangan dahareun, kalebet oge di tanah Kanaan. Yakub ngadangu yen di Mesir aya gandum. Jadi Yakub ngirim 10 anak lalakina. Dulur-dulurna Yusuf indit ka Mesir pikeun meuli gandum. Terus barang anjog di Mesir sapertos ngimpina Yusuf bareto. Dulur-dulurna sarujud nyembah di hareupeunana. Sabab sing sawai anu bade ngagaleuh gandum kedah mayun heula ka Yusuf heula. Tapi dulur-dulurna Yusuf tos teu wawuheun ka manehna lantaran tos papisah kurang leuwih 20 taun. Saparantos maranehna ngajual ka tukang budak. Nah, panjang ka maranehna Yusuf mah tos palastra atawa tos maot. Sok sanaos Yusuf mah wanuhun keneh ka dulur-dulurna teh. Dinten ieu urang perhatoskeun cariosan ieu. Kumaha Yusuf ngebrehkeun dirina ka dulur-dulurna? Kitab suci nyarios, kitab Kejadian pasal 42 ayat 7, barang gek ge Yusuf teh jauh-jauh wawuh bae, tapi tenyirikeun anjeun. Pekna mariksa bengis pisan saurna, maraneh ti mana? Wang sulanana sumuhun ti Kanaan, sumeja ngiring meser tedaeun. Yusuf seueur naros pertanyaan ka maranehna, terus nuduh yen maranehna teh salaku mata-mata tur ngasupkeun maranehna ka panjara. Yusuf ngalakukeun kitu teh pikeun ngecek naha maranehna teh masih kene goreng hate tur masih kene jauhat atawa can robah. Yusuf oge miharep maranehna mikirkeun hirup jeung hate maranehna dipireun Gusti. Santos tilu poe Yusuf ngijinan maranehna indit tapi nahan salah saurang tur ngomong ka maranehanana. Lamun maranehna teu ka Mesir, maranehna kudu mawa adi maranehna anak Yakub anu bungsu anu ngaranna Benyamin. Santos sababara bulan anak-anak Yakub eta teh kapaksa kudu balik deui ka Mesir pikeun meuli gandum. Dina waktu eta maranehna datang jeung Benyamin. Waktu maranehna anjog tur nyanghareup ka Yusuf, maranehna dibawa ka imahna lantaran Yusuf ngayakeun hajatan pikeun maranehna. Maranehna tambah sarieuneun salila pesta lantaran posisi diukna diatur nurutkeun urutan kalahiran. Tinu kolot nepi ka nu ngora. Maranehna dipasian tuangeun dina mejana Yusuf. Tiap tuangeun dibagikeun, Benjamin kengeng 5 kali lobana tibatan dulur nuliana. Tapi kekeh keneh, maranehna can wawuh yen atete Yusuf adi maranehna. Sareng sehajat, Yusuf miwarang para palayan pikeun ngesian karung-karung gandum dulur-dulurna. Sarang nyumputkeun tempat nginum perak Yusuf dina jero karung Benyamin. Nalika dulur-dulur ratos angkat, Yusuf miwarang kapala pelayan, pikeun ngudag maranehna, tur nyangka maranehna geus maok. Singketna, nalika ditanya maranehna teu ngaraku geus maok, tur nyarita, lamun aya barang di kami anu dipaok ka panggih di maranehna, jadi jalma anu maokna meunang dihukum. Pati, tur dulur-dulurna siap pikeun jadi budakna Yusuf. Tapi cek kapala pelayan, ngan anu maok wae anu bakal jadi budak teh. Sedengken anu liana mah meunang indit. Salajengna sapertos anu ku urang kauninga, tempat nginum teh tina perak teh kapangih dina karungna Benyamin. Nalika apal eta, dulur-dulurna nyosoek bajuna, tanda maranehna prihatin. Tur balik deui ka kota datang nyembah ka Yusuf. Maranehna bari ngalengis ngomong ka Yusuf, ngarah teu nahan Benyamin. Tapi ngidinan adina nu bungsuna teh balik babarengan ka Kanaan ka bapana. Sedengkeun anu liana bari cicing di Mesir jadi budakna Yusuf. Lajeng maranehna nyarioskeun ngeunaan kumaha sedih ramana saparantos kaicalan wargina anu lian. Sarang saras nama Yakub ge tengah widian Benjamin ngiring ka Mesir sarang maranehna. Sararjengna Yehuda rakana anu kaopat nyerios ka Yusuf supados Benjamin tiasa mulang ka Yakub tur anjeuna kersa jadi gegentosna. Waktos Yusuf ninggal kasedihan sarang kasieun anu ka maranehna dipidamel ka pungkur, tur rasanya anu laras-laras karamana sarang rayina Yusuf uningaeun yen raka-rakana laras-laras parantos tobat. Ieu hartosna yen waktosna pikeun nguningakeun saha saresna anjeuna dipayuneun wargi-wargina. Pangandika Gusti dina kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 dugi ka 15. Yusuf mehmehan bae teu kiat merekatkeun anjeun di hareupeun para pagawena. Pok ngalahir bari ngagorowok. Pagawe-pagawe kabeh kalaluar. Sanggeus pagawe-pagawe teh aya saurang-urang acan. Brek bae Yusuf nembrakeun anjeun ka saderek-saderekna. Brah cisocana bedah nangis ngagukuk satarikna. Kadarenge sumeglukna ku urang Mesir atuh gancang pisan beja ka karajaan raja. Cek Yusuf ka saderek-saderekna. Kuring teh Yusuf. Kumaha ama bapak kuring jumeneng keneh. Maranehna anggur ting poryongkod sarieuneun. Nepi ka jempling teu bisa ngajawab. Saparantos eta wargi-wargina Yusuf tatan-tatan pikeun wangsul karamana di Kanaan. Yusuf maparinan kareta-kareta sapertos anu diperintahkeun ku Firaun. Tur maparintuangeun pikeun bekal di jalan. Salajengna Yakub sareng sadaya kulawargana ngalih ka Mesir. Saja jalan Yakub maparin persembahan sareng unjukkan ka anjeuna dina kitab Kejadian pasal 46 ayat 3. Dauhanana, kami Allah, Allah panutan bapa maneh. Ulah asa-asa rek init ka Mesir teh. Rundayan maneh ku kami rek dijieun bangsa gede di ditu. Maneh ku kami rek dianter init ka Mesir. Ari turunan maneh baris dipulangkeun deui ka dieu. mun maneh datang ku ajal baris katungkulan ku Yusuf. Ngalangkungan perjalanan anu lami akhirna dugi oge maranehna ka Mesir. Kalintang senengna bapak sareng anak tiasa paamprok, saparantos langkung ti 20 tahun. Tisaprak harita Yakub linggih di Mesir, sareng gentos namina jantan Israel di Mesir, di daerah Gosen. Yakub linggih salami 17 tahun, sata acan ngantunkeun salami eta kulawargina tambih nambihan jumlahna, tur jadi suku anu ageng di Mesir. Murang kalihna nguburkeun Yakub di tanah Kanaan dina kuburan Ibrahim karuhuna. Saparantos Yakub ngantunkeun, wargi-wargina Yusuf khawatir, bua-bua Yusuf bakal ngabales kajahatan maranehna baheula. Tapi Yusuf nenangkeun hate maranehna tur ngajamin yen manehna moal males kajahatan dulur-dulurna, sabab Yusuf percaya saparantos anu kaserat dina kitab suci. Enya bareto kuring ku aranjeun dicilakakeun. Tapi ku Allah geus dibalikeun jadi pitulung. Sangkan kuring bisa nyambung umur sanak baraya anu sakitu lobana. Anya gening ayeuna bukti aranjeun bari sakeneh hirup tidinya lantaranana. Palawargi, kitu carios anu panungtung tina kitab Kejadian ieu teh. Kitab nu menggaran dina kitab Toret, buku anu ngawitan nyarioskeun kumaha Allah nyiptakeun kahirupan, tur dipungkas ku cariosan ngeunaan maot. Lantaran dosa Adam, maot datang ka sadaya manusia. Sareng atawa henteu emut yen upahna dosa teh maot. Kalebet jalmi anu bager sapertos Yusuf, anu kagungan gelar, anu nyayogikeun kahirupan, kedah ngalaman maot. Lantaran ayeuna oge katurunan Adam, du nyandak akar dosa dina hatena. Kupitulung Allah, Yusuf sanggem nyayogikeun tuangan kanggo rahayat Mesir, sareng oge kanggo kulawarga lepas dina kalaparan. Tapi manah henteu tiasa lepas dina jurang maot. Tapi urang masih keneh tiasa ngucap syukur, margi ngalangkungan kitab ieu, urang tiasa ngaos janji Allah nu ajaib, pikeun ngutus ka urang saurang juru salamat anu baris ngelehkeun maot eta. Juru salamat anu dijanjikeun baris ngabebaskeun katurunan Adam tina akar dosa. Akar dosa teh setan sareng kajahatan manusia. Upahna dosa teh maot jeung neraka. Juru salamat anu dijanjikeun baris ngelehkeun sadaya hal sareng ngarobih kahirupan jalmi anu percaya ka anjeunna. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.